Gaur hasteko beste urte hurren bat ere gogoratu nahi genuen. Ostiraletan etortzen zaigu Pablo Jose Aristorena, hasteko postdata idaztera. Egunon, Pablo Jose, eh?
Egunon Maite eta entzule orori, gaurko gure postdata doa Salvadorri. Bide nabar nola ez, mezu bat igorri, ure peleko hartzain onaren sokorri, oiuek baitiraute ozen eta gori, zuzen dena ez bedi anzturan erori. Horra gaurko egunez, mende bat hain zuzen, Salvador bertsulari handia sortu zen. Odolaren mintzoaz, egiak aizatzen, zituena zen eta hilik ere hiltzen, ez denetarikoa zenez bere itzen, gaurkotasun biziak gaitu egun biltzen.
Itz guztiak neurtuta, mende osoa joan da, Pablo Jose, Salvador jaiozenetik, baina ez da hori joan den bakarra, ez?
Bai, Salvadorren belaunaldiak irudikatu zigun Euskal Herria beraren heriotza ere, ba, aipatu daitekela uste dut. Salvadorrek eta bere belaunaldiak konkretuki etxaldea, ohiko familia, fedea, laborantza, hartzantza, euskara, bera, herria, hoiek izan zituzten gaiak. Esan behar da, 20. mendetik iritsi zaigun Euskal Herri hori, bereziki Lapordia, Baxenafarro eta Siberuko Euskal Herri hori, ba, desagertu dela modu horretan. Eta 20. mendeko Euskal Herri horren hasia, Piarres Lafitek erein zuen ustaritzeko seminarioan. Handik pasa ziren, ba, pertsonalitate asko oso ezagunak egintzaizkigunak 20. mendean, eta aipatu dudan Euskal Herri horren irudia, ba, sortu zutenak, ezta? Piarres Lafite izan zen ere erein zuena, eta hor izen gehiago aipatzeagatik Piarres Xarriton handia, Piarres Lartzabal idazlea bera, Michel Labegeri kantaria, Piarres Handia Zabal berriki hildena, Iratzeder, Piarres Bordazarre Etxaun Iruri bera, Agur Xiberua, Oiama Eskualerria kantuaren sortzaileak, ba, guzi hoiek irudikatu ziguten, ba, Euskal Herri hori, gaur Salvadorren, ba, sortzearen mendeurrena oraitzen dugun honetan, ba, esan dezakegu hori ere, ba, ja, historialako gelditu dela. Euskal Herriura historialako gelditu dela.
Bizirik dirauena, zure lehen bersoa berreskuratuta, urepeleko hartzainonaren sokorri oiua ze oiu da hori.
Ba, begira, Salvadorren bersotan eta aipatu ditudan beste jaun hondioien jardueran izan ziren, bueno, bat fedea, baina izan ziren beste bi zutabe nagusi, herria eta hizkuntza. Eta hain zuzen ere, Salvadorrek horri berso sorta bat eskenia badio, herria eta hizkuntza. Eta zoritxarrez, nire ustez, Salvadorrek bere garaian euskarari buruz hainbeste berso eder bota zituenak, herriari, Euskal Herriari buruz hainbeste berso eder bota zituenak, bota zituen aldarri morduan, ezta? Sokorri oiu bezala, eskian balebil bezala, ea hoiek aurrera aterako ditugun. Eta uste dut, gaur egun ezer bizirik baldin badago, eta ezerk bizirik baldin badirau, ba, belaunaldi horreke egintzen dituen, ba, aldarrikapen eta lanetik ere, ba, herria eta hizkuntzaren, batez ere hizkuntzaren aldarri eta sokorri oiuak direla bizirik dirautenak, Maite.
Delikatu babaitut egun gozuieta, hasi aintzin egin dut zomait gogoeta. Gure arteko asko eleentzun eta eskualdun agertzea ez baita josteta.
Ez baita josteta. Pablo Jose Aristorena, eskerrik asko.
Izan ongi.
Ondo segi.